On mu mohl jako otrovi způsobit nebo přislíbit jenom přechodný stav. Nemohl mu způsobit nebo přivodit stav trvalý. Ovšem otrov byl za to rád, pochopitelně. Kdežto nikde se neříká, když stoupil na nebese, že stoupil do ráje. Ten omyl se v Bibli nedopouští. Stoupil na nebesa. A opravdu stoupil na nebe, do stavu nebe. Odkud přišel, tam stoupil. A proto je nám vzorem od začátku až do konce. No a myslím, že jsem ten úvod doříkal. Já bych jako byl rád, kdybyste se k tomu nějak vyjádřili. Třeba analyticky to mě nevadí. Tak přijde to, že jak to mám rozumět, že ten Číňan nebo ten Japonec nebo ten Ind jde na to jinak než Evropan. Že totiž on, já mu řeknu, jak na to on jde, a potom jak na to jde křesťan, to, že abych to dlouze rozbíral. Ta analýza je někdy zbytečná, protože vy už to znáte. Ten Ind považuje toto moje já za neskutečné. A proto se jim nezabývá. Jako, že se ničím neskutečným nechce zabývat, ne? Protože bych ho nezaložil. A proto má pojetí toho vnitřního já jiné než ten křesťan. Když to ten křesťan toto považuje za skutečnost, si se zkaženou, že tím ďáblem a tím vším, ale za skutečnost. A proto se jim zabývá. Čím více se jim zabývá, tím do toho hnoje, se kterým se teďka setkává, víc šťourá, on víc smrdí ten hnoj, jo? Říká moje babička. Do hnoje není dobře šťouchati. On páchne. Říkala, abychom to řekla ještě hroznějším způsobem. Velice radikálně to hezky říkala. Moje babička byla jedinečná filozofka. Prostá žena, která měla jenom obecní školy, ale tato uměla říct spáčo. A každý mu... No. No a tak... To je takhle. Jestliže ten křesťan to považuje za skutečnost, to své já, si se zkaženou, tak se snaží o to, aby ta zkušenost, aby ta skutečnost tvého malé já nebylo zkažené. Aby se zlepšovalo, aby člověk nehřešil, ne? Například, aby se zbavil těžkých hříchů a potom lehkých, a tak, a aby se tím pádem, jak se zbaví těch hříchů, dostal k Pánu Bohu. Tady je jeden omyl, že on se tímto způsobem k Pánu Bohu nedostane. On se dostane jenom k mezeře před tím vstupem. A ta mezera 90% všech lidí poctivých zkosí. Bo je nepřekročitelná. On neví, co s tou mezerou. A tomu se v křesťanství říká smrt na kříži. A ti Indové říkají, nás křesťanství naučíte. Nás nenaučíte věřit ještě Krista v jeho zmrtvých stání a smrt na kříži. Proč my to nepotřebujeme? To je zbytečný. To je strašný trápení. Přeci já jdu k tomu duchovnímu úci, ty mě přijme a když to vydržím, tvojho drezuru, tak mě dostane k tomu vědomí nesmrtelnosti. Mají pravdu. Ale ať si nemyslí, že někdo z nich se bez toho křižování obejde. Když považuje on to svoje malé já za neskutečné, tím se nevyvaruje ukřižování. Bude to ukřižování méně skutečné taky, jak za jakého považuje to svoje malé já? Nebude. Ukřižování bohužel bude stejně skutečné. Takže dejme tomu, dejme si takového významného Inda, třeba z Budhu. Bylo jeho křižování méně snadné, než křižování kteréhokoliv křesťanského mystika? Hrozné křižování. Každý mistr ho vyhodil, jako neschopného. A nakonec, když on si sám založil ašram, kde žádný mistr radní nevládl, ale oni se sami sebevýchovou řídili určitými přísnými řády, zase zjistil po několika letech, třeba po sedmi, že to nejde. Ano? A tomu se říká křižování. Neleze se přitom na kříž, ale dojde se k situaci, ke které na kříži došel Ježíš Kristus. Bože, proč jsi mě opustil? A tam se tomu dává konkrétnější podoba než v Evropě. si myslí, tam někdo mě spasil někdo na kříži. To je omyl. Ale tam v té Indii ten Buddha, tedy ještě Gotama, se vzdal své askeze. Jako něčeho, co není schopno ho někam dovést. Ale provedl to důkazným způsobem, že malinko pojedl navíc než normálně. To ne, to je věc úplně, ne? Tentokrát se malinko najet. Jakmile se malinko najet, což byl symbol toho, že se vzdává té své askeze, rozumíte, to nedělal žádný hříchy, jenom malinko nějakou skývu navíc si vzal. Ale to byl symbol toho, že se celé té askeze vzdal. Neměl tendenci dělat nějaký hřích, ale vzdal se toho systému. Jak se vzdal toho systému? Protože už byl v něm úplně sjednocen. Byl něčím, co bychom řekli, asketou. A ničím jiným než asketou. A když toho asketismu vzdal a byl jenom asketou a ničím vedle tím už nebyl, tak okamžitě cítil, že na něho něco leze, co neznal. Sedl si pod fíkovníkový strom a zažil nirván. Vymazání svého já. No, tak tady by měla být už odpověď na to, co se mě ptal. Já vím, jestli je tam. Ale proč je tomu jinak u toho Inda? Protože on snáze vymazává, než my, to neskutečné já. Je to neskutečné, ale přesto to skutečně překáží, ne? Ale kdežto Evropan to považuje za skutečné, to já, a tak s tím bojuje daleko krutěji, ne? A protože ta představa hraje velkou roli. No a má s tím veliký potíže, daleko dramatičtější než ten Ind. Ten Ind se odezdává svému mistru, pokud to nedopadne s ním jako s tím Budhou, tam každý mistr vyhodil, ne? A to by se nám stalo všem, jak tady sedíme. Mě taky by vyhodil. Bych se mu nehodil. Není tedy rozdílu mezi indickou, čínskou, japonskou cestou a mezi evropskou. Není. Když mi tyto mistři říkají, že je rozdíl. Rozdíl jenom v tom, že to, co je nelogické a mělo by být ještě logické na straně Indie a Číny je, že z neskutečného musí dostat do skutečnosti. To je nelogické. Jenom rovné s rovným se stýká. Zásadně. Nerovné se spolu nesetká na duchovní cestě. Takže já musím mít skutečnost. Toto musí být skutečné, abych se tím mohl dostat k tomu věčnému. A tu si cením právě tu svatou Terezi, která se odvažovala říct, že v této skutečnosti sílí Bůh, že v té vnitřní duši, uvnitř, nejtajnější komoře, je Bůh. A tam jeho sílo. Ovšem, když to označila takhle časoprostorově, tak to moc zmátla lidí tedy. Moc. Že kdo to nezažil, ten si myslí, že třeba uvnitř prsou je ten Bůh. A oni to též tvrdí Indové, jenomže ty na to jdou jinak. Ty říkají, uprostřed prsou je 6 prstů od pupku, je bod, který se jmenuje bindu, to znamená bez prostoru, bod bez prostoru a tam sílí, tam je střed duše a odtamtud se dá dospět k tomu Bohu. Má pravdu v tom smyslu, když tomu věří, že odtamtud moc se nejsnáze vlivem své představy k tomu Bohu dostává. Když ji nemá tak živou, tak se odtamtud nedostane. No. Ještě něco k tomu? Tě na druhým. Že tam v té Indii představa není. Naopak, tam je představa stejně bujná, jako v té Evropě. To není, tam se začíná bez představy. Žádný Ind by tě neporadil, aby začal bez představy. I Bhagavad Gita říká napřed představu a potom bez představy. Jiný pochod, že není, než tenhle ten. Ale zapomněla, že je jiný pohyb. Ne, že zapomněla, ale nepovažuje to za vhodné, aby se to obecně hlásalo. Je ale stejně dobře možný bez představy k představě. Přičemž ta představa potom není nebezpečná už. Než to tady, jak říkáš správně, ta představa je nebezpečná v tom smyslu, že zavádí. Nebo co já mohu vědět o té představě, jestli je správná nebo nesprávná? Těžko. Ovšem, mohl bych posuzovat tu představu jako správnou tehdy, když by mě dodávala nějakou sílu, odvahu a schopnost uskutečnění a podobně, že ano. Ale to je otázka ještě takových, řekl bych, relativních dosahování. Jestli ten bod, kterým já tím dosáhnu, je absolutním bodem dosažení, nebo je to jenom přibližování se k nějakému vrcholu. Ano? A on je to jenom přibližování, jak ta zkušenost naznačuje potom, když se jde dál. Takže já, jestli jsem tvrdil, že bez představy je to lepší, tak pro mě to není pravda. Ono by to ve většině případů, tak 99%, bez představy vůbec nešlo. A co já tady dělám? Že já vás pěstuju představu, kterou jsem nikdy neměl. Protože vím, že to bez představy normálně nejde. Teď ta moje cesta byla nenormální. To nebyla cesta Kristova, která byla normální. A to byla cesta vyvolaná nepřízní, vy tomu říkáte, osudu, ale nepříznivými situacemi, neboť nemůžeme považovat takovou operaci za vědomí, za příznivou záležitost. Že ano, to není možné. Že to potom mělo za následek příznivý dopad, to je jiná věc. Ale v té fázi, jak se to dělo, to bylo krajně nepříznivé. Já jsem mohl tady skončit smrtí. A to vám budíš důkazem, že tomu věřili i lékaři, že nechali mé matce podepsat, že mohou si mít dělat, co chtějí, že ona se zříká, to jdete ve prospěch nebo do rukou těch lékařů. A ona se zřekla. Ona se mi řekla, než prý dítě o jedné ruce, tak ať třeba zemře. To tam není přímo řečeno, tam samozřejmě. Ale ona mě tvrdila, že to řekla. Oni se to ochopili, tak říkala, tak to, co my budeme dělat s tím dětem, to bude něco, čemu se říká vivisekce. Zaživa pitvat. Ne? A zaživa mě pitvali. A oni nevěděli, že ta vivisekce, to pitvání zaživa, vede tak daleko, to už nevěděli. Že se to živé, takzvaně živé, ono je to fakticky mrtvé, odbourá. A když to mrtvé se odbourá, zbyde jenom to živé. Oni ve mně odbourali tu soustavu toho mrtvého a tím se potom samovolně objevilo živé. Už je to tam? Tak jsem chtěl říct, že tato realita tohoto světa je proto pro nás reálná, protože ten svět považujeme za něco reálného. A je do té míry reálná, že z ní může vyplynout daleko vyšší realita, ne skutečnější, ale vyšší realita, než je tato realita hmotného světa. To je plodná představa, že reálnost tohoto světa mě umožňuje daleko lépe než tomu Indovi, který považuje třeba toto za máju, za iluzi, mě daleko lépe umožňuje, abych na základě této jistoty, že toto jediná skutečnost, šel dál. A kdybych já to považoval za máju, za iluzi, tak já se nebudu stavět k tomu jako k solidní základně. Oni nestaví se k této hmotě jako k solidní základně. Jakžto pro mě je materialismus jedno z nejlepších učení. Jo? To je divné, že? Ale je. Protože jestliže tento materialismus něco dobrého udělal, tak v první řadě udělal to dobré, že toto nám postaví jako skutečnost. A ostatní jako neskutečné. A to je v pořádku. Já mám nejsnažší práci s každým materialistem a musí být kovaný materialista. Tomu prostě toho donutím, aby opravdu uplatnil tu realitu. Aby ji fakticky uplatňoval. Ne, aby oni mluvili jako o jediné realitě. Filozofovat o ní, to je pouhý diskutovat o ní, to je pouhý analytismus. Analytika. A to se dostane zatím za to. Ale jakmile věří, že je to hmota jediné skutečné a veme do ruky motiku a pracuje až do úpadu, protože věří, že je to správné, že v té motě musí něco dokázat, já mluvím o motice, aby to bylo srozumitelné, to může být také v oblasti duševní, tak prosím, ten se doví, co je to syntéza. Já to řeknu na svém příkladu. Není tady ten pilný student Oliver, to jsem rád. Já jsem, já jsem na vysoké škole, co jsem mohl, švindloval. To není váš případ, ty jsi jenom jednou švindlovala a víckrát ne. Ale on nešvindloval vůbec ani jednou a to je hrozný případ, to je nepříkladný případ pro mě, já tady jsem švindlíř z masa a kosti, tak musím říct. Já jsem například to účetnictví nějakým způsobem uměl z té střední školy, takže já jsem ty úlohy tak psal, jenom jak mi to vyšlo, ne? Já jsem musel odvádět týdně do toho ústavu hotové úlohy, které nám zadali. A jednou se ve mně zbudilo svědomí a já jsem tu úlohu opravdu vypracoval, přátelé. To jste neví, já jsem to dělal do jedné hodiny v noci, protože jsem nebyl zvyklý takhle pracovat slušně, solidně. Já jsem musel otevřít ty skripta a ty příručky všechny, abych se dověděl, jak se to má řešit. A já jsem to vyřešil do té jedné hodiny. Okamžitě, jak jsem to vyřešil, tak jsem zažíval vědomé spojení s Bohem. Netoužil jsem a nevěděl jsem, já jsem jenom umordovaný. Nevěděl, že to nastane. Jedenkrát jsem udělal poctivě úlohu za rok. On si o mě myslí, že jsem byl plný žák. Ať si to myslí, jo? Bych se ztratil před ním glanc, to já nechci ztratit glanc. Já jsem byl pilný jenom do té kvarty, jo? Pak už ne. No, to taky nesmí vědět. Ale já jsem byl pilný jiným způsobem, že jsem plně studoval védy u Panišály a takový jiný hlouposti. A jak viděli, jsem nastoval dost solidně. Takže já jsem se přitom neulejval. Já jsem jenom pracoval na poli, na ten neměl. No? Vždycky bavilo to, co se nemělo dělat. Ne? No a takže v tomhletom smyslu člověk nesmí být lenoch. V žádném případě. Já myslím, že jestli jsem měl nějaké špatné vlastnosti, jakože je mám, a jedinou, kterou nemám, je lenivost. Nejsem lenivý. Protože lenivost mě napovídá, zůstaň doma v Bačkorech a já přesto jdu do Gottwaldova. Ale moje lenivost celým mým tělem a duší lomcuje a já musím podělat veliký boj, abych vůbec vyšel z baráku. Jo. Že pro mě by bylo nejsnažší zabořit se do tuhle těch věcí a za chvilinku bych vůbec nechodil. To mě jedině zachraňuje, protože já vím, že by mě celý svalstvo ochablo, ne, já se musím si trošku pohybovat. No. Tak já myslím, že jsem věci odpovědět. Tady říká jeden z vás, protože jenom skutečné se může spojit se skutečností jinou, zase skutečné se skutečným rovný s rovným. Tak proto tato skutečnost, která je také skutečností, toto hmotná skutečnost se může spojit také s skutečností věčnou. Takhle bych já si to nepovažoval za zodpovězeno. Protože jsou okolnosti, za kterých se může. Toto odvozené z věčnosti, tato hmota, spojit s tou neodvozenou, čili zdrojovou, no, existencí, jenom za těch okolností, že já dospěju s touto skutečností odvozenou až tam, kde už se dále z vlastní vůle dospět nedá. Jestliže já nedospěju až tam, kam se z vlastní vůle dospět dá, tak já se ocitnu, už je přichází, to je výborný, já ocitnu se před tak hlubokou propastí, že já ji nepřeskočím. To i platí to, kdo stále se snaží, toho my můžeme spasit, říká ten anděl, ano? toho geta. No? Čili on se musí poctivě snažit, on říká dokonce štrében sich bemüt, poctivě se, pečlivě se snaží, toho mu můžeme spasit, jiného ne. Není ke spasení člověk, který si jenom vyžívá tu skutečnost, protože tu skutečnost je, to nikam nevede. Ale je spasitelný ten, kdo z té skutečnosti vyvodí všecko, co může vyvodit. Tak například ten komunista v těch napajedlích, jak jsem o něm často mluvil, ten pronásledoval křesťany, protože byl přesvědčen, že je to správné, že oni jsou budaři, a dělal všechny možné brigády a přisluhoval té straně a všemu tomu řízení a v okamžiku smrti zažíval vědomé spojení s Bohem. Protože wer immer streben sich bemüht, kdo se poctivě snaží a není řečeno kde, v čem, toho my spasíme. To je zákon. Čili máš pravdu jenom po té stránce, že musí se někam, kam až se nejdál dá, dospět. To je relativní. Někdo může málo dospět, někdo víc. Někdo má v ruce jenom jednu hřivnu, někdo dvě, někdo pět. To je správný posuzování věci. Nezáleží na tom, jestli má jednu, nebo dvě, nebo pět, on je nesmí nikdy zakopat. A nesmí je zahodit, nebo smí hospodářit pro sebe. A pokud s tou realitou člověk hospodáří pro sebe, tak je absolutně neschopen, protože je to reálnost, se dostat té vyšší reálnosti. Protože ji obrací k sobě, nezavírá rozsah toho okruhu až Bohu. Nebož od sebe k sobě. A takhle cesta duchovně má vypadat. Na mě někdy budíte dojem, že od sebe jdete k sobě. A ne od sebe k Bohu. Od sebe máme k Bohu a tam už máme nechat na Bohu, co s námi dál udělá. My se nemůžeme od Boha, nebo nemáme se od Boha svou vůli trhat, nebo od něho odcházet. To on provede sám. Že buď nás provede jenom extazí a pak se vrátíme, nebo nás provede supramentální zkušenosti a pak se odtamtud nikdy nevracíme. Například Hoss žil v takové supramentální zkušenosti, skutečnosti a vůbec už nepotřeboval mít extaze. A svatá Terezie taky. Přestali jí veškeré extaze, protože už se dostala za tu přechodnou za to přechodné období ustavičních pádů z toho spojení do toho našeho stavu. Už vám možná vyplývá z toho, co jsem předtím naznačil, jaký je rozdíl mezi spojením a mezi manželským duchovním. To není rozveditelné. A protože to katolická církev málo toho ví dokonale, toto ví dokonale, že to ví dokonale, tak to napodobuje a nechce rozvádět manželství. Rozumíte? Protože si myslí, že to manželství je dohromady ukuto před Bohem a že se nesmí z lidský vůle rozdělit. No, něco na tom je, protože je to zásada, která platí zhora a neplatí zdola. Když já něco rozvedu zdola, tak ono se tolik toho nestane, jako si myslí ta církev. No, jsou z toho nějaké trable, ale tolik se toho nestane. Není to takový hrozný, jak to církev vydává. No, tak je otázka, jestli duchovní svatba a supramentální zkušenost je jedno a to též. A já jsem odpověděl, vypadá to tak. Čili odešel jsem a plásku se dveřma za sebou. Ono tak není. Ale protože nechci to rozvádět, že to budu rozvádět, dej mi tu otázku ještě jednou, až jestli budeš v tom čeřínku. Protože já jsem samozřejmě rád, že to mohu vysvětlit. Ale věř mi to, že nemohu ty jemné věci vysvětlit za tak krátkou dobu. Byste všechno chtěli mít rovnou na tapetě, když chudák svatá Terezie, která byla čiperka, to nedokázala vysvětlit ani v knížce, která má 260 stránek. A když to Ježíš Kristus dokázal jenom svým životem a žádným slovem, a vy chcete ode mě, abych to slovem vyjádřil. To ode mě chcete víc, než od Ježíše Krista. To je, já si to velice s tím, že mě bože za lepšího. Ale on to svým slovem nikde nevysvětlil. On tam klidně nevěstu vynechal a najednou, to znamená, on to neřešil. On věděl, že to slovně řešit nedá. Tak berte na vědomí, zatím se slovně vyjádřit nedá. Jsou některé věci, které se dají řešit jenom zkušeností. I z těch třech let, jak odešel od své rodiny, neměl už kam by hlavy sklonil. Neměl je ani do těch 30 let. Tedy on musel být v tom, co jeho otce, i do těch 30 let, ale byl poslušen své rodině. Rozlišujte poslušnost rodině nebo společnosti a osvobození se od této poslušnosti. Tak na to musíte jít. Takže on byl ještě poslušen té společnosti širší než rodina do těch 33, ano? Tak je to. Pražský zásah, ty vakcíny a tak dále. Prosím tě, o tom mi nemluv, to já nepřijímám. To je záměna následků za příčinu. Já chci vědět, jestli něco víš o příčině. Když nevíš ex culpada, já to říkám španělsky, jsi vyviněna, zbavena viny. To je hezký říkat ex culpada, nemusím říkat zbavena viny, dvě slova, víš? To mají hezký to tam. Ex culpo, latinsky, ex culpo, ex culpare. No a tak já budu drzý, jo? A co změnil ten postoj? Příčina zase. Zase je to následek, vysvětlení následkem příčiny. A já se s tím nespokojím. Co je změnou, co bylo změnou toho postoje? Já zase odpovím, jak se nemá. Tím, že mě lékaři úspěšně léčili. A jsme v začarovaném kruhu. A vůbec mě takovýmto způsobem neobalamutí nikdo. Nikdo. To je marné. To já se nedám. Někdo říká, neklid je vlastnost, která odvrací od člověka ten vývoj. Znemožňuje mu ho. Aspoň ten vyšší vývoj. A proto každé utrpení, které vede k neklidu, nemůže být jako správným východiskem pro vyšší úroveň, nebož naopak brzdou. Tak tady si to musíme vysvětlit, že totiž přechod znamená sice neklid, ale jeho překonání znamená postup. Ne? Takže ne ten, kdo je neklidný, postupuje, ale ten neklid je znakem, že se chystá v jeho životě k nějakému přechodu. Já jsem to dneska líčil, právě tuhletu situaci, jak je neklidná housenka, než se zakuklí. Jo? To je ono. A jak je zase neklidná, začne být neklidná po určitém dlouhém klidu v té kukle, když se má z ní stát třeba smotý, ano? Začne být neklidná. To též platí o vajíčku. Je tam klid, dokud se nemá vylíhnout kuřátko, ne? Začne tam být neklid, že ten neklid je vstupem do vyšší úrovně, ne? Života. A tak tady taky. Takže nemůžeme takhle šablonovitě na ty věci. Nesmíme vytrhnout z kontextu, jo, ty věci. Neklid sám o sobě jako takový je špatný. Ale je taky znakem nějakého přechodu z jedné úrovně do druhé. Když se to člověku vysvětlí, tak ten neklid vezme za správnou stranu, jo? A ne za nesprávnou, ano? To je důležité. Čili záleží také na postoji toho člověka. Velice mnoho.
A ten momentální neklid třeba jako přímo, ano? Nebo jak se...
Momentální neklid.
Jako v tom stavu, v té chvíli. Jako třeba neznepokojovat se s ním.
Chodíš, opravdu každá cesta, ať je to cesta pokání nebo cesta pakty nebo cesta poznání. Nesmí se zříkat určité míry poznání. Když ten člověk má určité poznání, že to je přechodné a nutné na tom přechodu, tak vlastně vystihuje přirozený stav věcí. Když já se musím ze svého klidu někam odebrat, tak je to jistě určitým způsobem utrpení, ne? Že musím přejít přes nějaké překážky někam jinam, ne? Aby se tam dostal. Takže po této stránce neklid není špatný, nýbrž je správný. Bože, já bych měl mít takové poznání, že vím, aha, teďka začínám něco překonávat. A proto jsem neklidný. Nemá se používat vlastní vůle. Neboť, dejme tomu, Angelus Jezus říká, kdybys měl jenom kousek vlastní vůle, nedostaneš se do království nebeského. A to má úplnou pravdu. Ale ono je to, no nesmě jako vytrhnout z kontextu jenom tu větu. Je špatné použití vlastní vůle a dobré použití vlastní vůle. Správné použití vlastní vůle na určité úrovni spočívá v tom, že člověk má snahu tu svoji vůli podřídit vůli Boží. A snaží se o to nikoliv jenom myšlenkově, filozoficky nebo rozkladem, nebo syntézí, opravdovým činem. Jestliže všechnu svoji vůli nasadí k tomu, aby něco provedl, tak ta vůle mu není na překážku, nebo slouží mu k pokroku. Ovšem jenom do určité doby. Například, dejme tomu, Ježíš Kristus radil a neradil, on to nařizoval. Milovat ti budeš Pana Boha svého z celého srdce svého, z celé mysli své, z celé duše své, mysli své a síly své. A co myslíte, kde začal u těch učedníků? Začal s tou silou. Veškerou silou svou oni museli do toho jít. Protože on tu jejich sílu posílil. Svou silou Boží. A oni potom jí shledali větší než normální lidská síla. A potom mohli dohromady dát veškerou sílu svou. Až ale po zmrtvých stání Páně a po nanebevstoupení a po seslání Ducha svatého, dřív to nešlo. Ale přeci jenom tato cesta i pro mě byla vždycky nejschůdnější, že jsem někde se musí začít. Jsem začal veškerou sílou svou. I při té koncentraci, a prosím vás, kdybyste byli tak dobří, já vím, že to zapomenete, ale připomněli mě, co je, jaký přednosti mají ty lidé, kteří jdou veškerou sílou svou na té duchovní cestě. A to je užití vůle. Jenomže, když nám nařizuje Bůh veškerou sílou svou, tak už to přestává být vlastní vůle. Jo, to investuješ proto, všechnu vůli, protože Bůh si to přeje. Neříká, buď tak dobrý a investuj do toho všechnu svoji sílu. Já ti nařizuju. Milovat ti budeš, ne, jestli chceš. Pana Boha svého také z veškeré síly své. Ano. To byla největší nevýhoda svatý Terezie z Avily, že si dlouhou dobu myslela, že dělá záslužnou věc. Když celý život věnuje tomu Bohu, ne? A chce k němu přijít poctivě. A říkala, když už ji nosili v prostěradle a byla ochrnutá na celém těle, a říkala, Pane Bože, já už tě nemohu nic dát. Když Kristus jí prozadil, nic mě nikdy nedala. To všechno byla moje síla. Tak se sebe vzdej. O nic jiného nejde. Ona sebe vzdala a vzala na sebe křižování Ježíše Krista. On šel za ní znovu na kříž. A tím se ocitla ve stavu trvalého spojení. Vlastně v tom stavu manželství s Ježíšem. Protože on potom byl s ní tak trvalé spojen, že jejíma nohama chodil a jejíma rukama pracoval, ne? To už není obyčejné spojení. To se nerušilo už žádným stavem jiným. Podle mého názoru cesta odnosti je velice příhodný název něčeho, v čem se nejvíc vyznáme. V ničem se tak nevyznáme jako v oddanosti. Naprosto nemyslím o danost člověka vůči člověku, to ne. Ale obecně myslím, že jsme oddáni tomuto světu a životu v něm. Protože jestli se člověk vydrží sám se sebou žít celý život, tak já myslím, pokud je to kritický člověk, že je to nejodanější tvor. Protože to, co během života vyvede člověk, ve srovnání se zvířetem, nebo s rostlinou, nebo s kamenem, to vůbec se nedá srovnávat, to je daleko větší hloupostí, když provede, protože má daleko více prostředků k tomu, aby ty hlouposti vykonával. A čili je nesčetněkrát se sebou nespokojen. A zase to se sebou vydrží. Přes tuto místní nespokojenost. Ano? A čili to svědčí o jeho vrcholné oddanosti tomuto světu. Čili i když si to nedefinuji jako oddanost, tak ono to oddanost je, přátelé. A veliká oddanost. Já myslím, že ani jiné oddanosti nejsme schopni, než této oddanosti s tomuto světu, ve kterém žijeme. A protože v tom umíme už chodit, v této oddanosti, tak proto je ta cesta nejschudnější ze všech cest. Pro Evropana není, nebo pro západního člověka, nebo pro křesťana není schudnější cesta, než cesta oddanosti. Na jiné cestě nemohu mít tak dobrou průpravu v oddanosti, jako když se věnuju tomuto světu. A ať je to věnování svým povoláním, nebo životem manželským, nebo s dětmi, nebo tak, nebo soužitím s přírodou, nebo uměleckou činností, tak je to vždycky trénink na tu vyšší oddanost, které nejsem schopen do té míry a do té doby, dokud se naučím být oddaný tomuto světu. Já mohu za to sadit se s vámi, že kdyby nebyl oddán přírodním vědám, tak jsem nebyl oddán taky tomu Bohu. A v tom nebylo vůbec nic duchovního, než to, že jsem se v této oddanosti osvědčil v tom smyslu, že jsem byl jedině tomu oddán, ano? To byl jeden důvod, proč jsem se dostal do vyšší oddanosti. A druhý důvod byl v tom, že jsem byl to, co jsem měl nejradši a v čem jsem už byl oddán, že mi to bylo odňato. A to se děje v každém životě lidském, nejenom v mém, že nejdéle v hodině smrti je mu odňato to, co, čím mohl vládnout. Ovšem, ono je to fakticky víckrát, tam se rozlišují opravdu tři období, jasně rozohraničená, období dětství, období dospělosti, období stáří. Co v tom období dětství může si to dítě dovolit, to si nemůže dospělý člověk dovolit, to by byla ostuda veliká, že ano. A kdyby si toto dítě nedovolilo, tak by nedospělo. Ono se přes soustavu ukrutně nepěkných dovedností dostane do dospělosti. Nesčetných omylů, přes nesčetné omily, přes tápání, že? Kolikrát to dítě neumí třeba znásobilku, že? To jsou omily. Čili já bych řekl, že na této cestě se postupuje způsobem relativního omylu vůle. Že dítě mylně si myslí třeba o sobě, že to dětství je dobré, správné, že ty staří ho nechápou správně. A možná, že má taky i pravdu. Totéž si myslí dospělý člověk o dítěti, když se dívá nazpět, že nebyl rozumný, že nebyl chytrý, že nebyl dospělý. Dívá se na to zpatra, aby vůbec mohl být dospělý. Jestli si cení svého dětství víc než té dospělosti, tak nikdy není fakticky dospělý. On musí přejít do té dospělosti tak plně, že si cení tu dospělost jako daleko vyšší stav než stav dětství. A ve stáří to je nejtěžší, já myslím, že ten člověk, který ve všem upadá, v pohybové stránce, mentální stránce, ve všech stránkách upadá, že nebo i v tom přátelství s lidmi, že je opouštěn tak jimi a tak podobně, že je podceňován. I v tom se musí umět pohybovat tak, že je smířen, spokojen a uklidněn tím stavem, který zažívá. A v tom je tedy veliké umění. Do stáří se dožít a umět v něm klidně vycházet s tím dědictvím mládí a dědictvím dospělosti, to je kumšt. A já vám řeknu, toto asi z zasvěcenců uměl jedině Lao Tse. Že dožil se vysokého věku, anebo svatý Jan Miláček Páně. Já mluvím asi o svatý Jan Miláčku Páně. Se dožil věku 95 let, jenomže v tom věku 95 let už mu to nemyslel. A byl to pořádný svatý, poctivý a s Bohem spojený. Ale on už říkal svým učedníkům, tento výrok se zachoval, prosím. Miláčci, nechtějte ode mě už nic víc, než aby vám řekl jedno. Milujte se ve spolek. To vám musí stačit. A co toho krásného napsal? A už nebyl schopen, než jim říkat to zásadní, milujte se ve spolek. A kde byla ta genialita toho svatého? Kam se podělá? Ten starý člověk se musí usmířit s tím, že se stěhuje ta jeho schopnost rozlišovací a ten jeho elán do života někam na druhý břeh, kde bude muset, že to včas přestěhuje, žít daleko s větším elánem než tady. Já s hrůzou konstatuju, že bych nemohl žít ani chvilinku na úrovni svaté Terezie. Já si přeci jenom musím lehnout. Musím si odpočinout. A ona si neodpočívá. Ona mě jasně dává najevo, že nespí, že není unavena. No a proč? Protože tady z toho života odešla absolutně vyčerpaná. Dočerpala všechny možnosti, které zde měla. Vlivem okolností, ve kterých žila, ne tím, že jako žila s Ježíšem Kristem. Ale tak dlouho žila s Ježíšem Kristem, až prostě už nežila sama se sebou. A přesunula celé to těžiště těch svých schopností a zkušeností do toho věčna. A proto nepotřebovala si, jak říkají Indové, vtělovat, nebož je věčná vědomá bytost. Ne? Prosím, na to mám nešetné důkaz, že takovou bytostí ona je, a že tedy my, jestli chceme někam dospět, tak musíme stejným způsobem si počínat jako svatá Terezie. Jenomže je v tom jeden háček, přátelé, a to si dobře pamatujte, že svatá Terezie si a priorně, čili předem, nepřála žít v té věčnosti. Ale když uviděla ten obrázek u té pumpy, jak Ježíš nehodné ženě nabízí život věčný, tak z toho poznala, ne uvěřila. Poznala, že pro ní ten život věčný, vědomě žitý, také existuje. A to poznání bylo tak mocné, že ji přemohlo a už ji nenechalo vrátit se k sobě samé. Rozumíte? Čili ona za to nemohla, za tu oddanost. Za tu pravou oddanost Bohu nikdo nemůže. Je to živá oddanost, ta je zhora a ta není vysloužena. Jak jsem se to vysloužila v 6 letech, svatá Terezie? Nějak. Ale přeci nějak. Ty rodiče byli velice pobožní a vedli k tomu náboženskému životu. A ona byla jim poslušná a tato poslušnost, tato oddanost rodičům způsobila, tak to se oddaností pořád, způsobila, že byla oddaná potom tomu Bohu, ale tak, že oni se nad tím hrozili a slíbili jí, až budeš dospělá, půjdeš do toho kláštera. To ti slíbujeme, Teresko, tak ji tam dostali. No, měla s tím větší trápení, než si představoval, co jsem myslel, že v tom klášteře bude klid a nebyl, ale dá to cesta nahoru. Takže tím se liší od nás, kteří si přejeme, jak doporučuje Ježíš Kristus, chceš-li kdo za mnou přijít, to znamená, napovídá nám, přej si to za mnou přijít. A potom říká, zapři sama sebe, vezmi můj kříž, následuj mě. No, Takže ona prostě dala na to, co již říkal, a už tomu nepotřebovala věřit, když věděla, že tomu tak je. To je dobré. Takhle bychom měli postupovat my. Jestliže víme, že to je správné, ovšem má to vědět z hora a nikoli z dola, a proto říká, že moje cesta je podobná její, tak ono jí to šlo snáze než nám. Snáze v tom smyslu, že to trvalo přeci jenom desítky let, než se dostala na takovou úroveň, kdy neměla těch potíží nás začátečníků. Protože je to prostě permanentní vzestup a taky pády mezi tím, které člověka vedou k té dokonalosti, ve kterém je ten člověk spojen vědomě s Bohem. Já bych ještě maličko promluvil o této věci tajstvím dítětem. Abyste věděli, jak já bych šel na děti. Jo? Ty se jmenuješ? Jak se jmenuješ?
Hanka.
Jak?
Hanka.
Hanka. Tak dobrý.